Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι απόψε μεγάλη μας χαρά και τιμή που φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυρωτικής Νικόλαο. Είναι η χαρά για μένα και τους συνεργάτες μας που έχουμε τη χαρά να σας έχουμε πάλι κοντά μας.
Και για μένα είναι μεγάλη χαρά, το καταλαβαίνετε.
Σεβασμιότατα, οι αφορμές για τις οποίες σας καλέσαμε είναι πάρα πολλές. Αν θέλετε να σας πω τι σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε ότι αυτές τις μέρες που περνάμε είναι πολύ δύσκολες και χρειαζόμαστε ελπίδα. Και σας καλέσαμε για να μας δώσετε αυτή την ελπίδα. Βέβαια, πρέπει να ξεκινήσω από τα καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ένα βιβλίο δικό σας, εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός. Ήταν μεγάλη μας έκπληξη να το δούμε στα best seller την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το περιμένατε εσείς να έχει τέτοια επιτυχία το βιβλίο αυτό. Θα το συζητήσουμε στο τέλος όμως. Επίσης, τα καλά νέα είναι ότι ετοιμάσατε με πολύ μεγάλη προσοχή την μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας μαζί με το αντικαρκινικό τον Άγιο Σάβα, που και αυτό είναι μέσα στο έργο, φαντάζομαι, το φιλανθρωπικό της Εκκλησίας. Και επίσης μια τρίτη αφορμή, αν θέλετε, αλλά όχι μικρότερη, είναι αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Εκκλησία. Λέγονται για την Εκκλησία, υπερβολές ή όχι, θα το δούμε. Και βέβαια η περιουσία, η φορολόγηση, τα σκάνδαλα, οι σχέσεις με την πολιτεία. Θα ήθελα να τα συζητήσω όλα αυτά με μια διάθεση ειλικρίνειας.
Μόνο με ειλικρίνεια μπορούν να συζητηθούν αυτά τα πράγματα και για μένα είναι έτσι χαρά να μιλήσουμε για την αλήθεια των πραγμάτων. Όχι για την Εκκλησία που από ό,τι άκουσα διαφημίσατε που θέλουμε, αλλά για την αληθινή εικόνα της Εκκλησίας. Αν μπορούσε αυτή η εκπομπή και αυτός ο διάλογος να δείξει το αληθινό πρόσωπο της Εκκλησίας, τότε ερχόταν και η ελπίδα και όλα τα πράγματα θα μπαίναν στη θέση τους. Διότι από τη μια μεριά να υπάρχει όλη αυτή η παγκόσμια αναστάτωση, να υπάρχει όλη αυτή η ανατροπή των θεσμών, να υπάρχουν τα όσα λέγονται περί σκανδάλων σε παγκόσμια κλίμακα, να υπάρχουν τα περί φορολόγησης, περιουσίας κτλ. Και από την άλλη ένα βιβλίο και ένα μικρό ίδρυμα, είναι πολύ μικρό. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε την αξία των πραγμάτων και να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς την αλήθεια και τις εικόνες της Εκκλησίας. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
Σεβασμιότητε, ας ξεκινήσω από την Εκκλησία λοιπόν, με την οποία ο Έλληνας ιστορικά και κατά παράδοση είναι συναισθηματικά δεμένος. Τώρα, είναι ή ήτανε? Γιατί τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι πληθαίνουν τα φαινόμενα της αποξένωσης του πολίτη από την Εκκλησία. Έχουμε φαινόμενα, αν θέλετε, περιφρόνησης της Εκκλησίας, έχουμε και πολεμική. Αλλά πώς το ερμηνεύετε αυτό, το διχασμό του πολίτη έναντι της Εκκλησίας?
Δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου είναι εύκολη η ερμηνεία και νομίζω ότι πράγματι ιστορικά υπήρχε αυτός ο πολύ στενός σύνδεσμος. Δέστε τα έθιμά μας. Δέστε τις αργίες μας. Όλες μας οι αργίες είναι θρησκευτικές αργίες. Ρίξτε μια ματιά στην ιστορία μας.
Έτσι επιβιώσαμε ως έθνος.
Αναντήρητα στον πολιτισμό μας. Στη λαογραφία μας. Υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος στην καρδιά μας, στη διάλεκτό μας. Απ' την άλλη μεριά δεν ξέρω αν η νέα γενιά έχει τέτοια στοιχεία. Έχει στοιχεία που παίρνει από την προηγούμενη γενιά, αλλά τα έχει αρκετά αποδυναμωμένα. Εγώ βέβαια όταν πηγαίνω πολλές φορές σε σχολεία, παλατζάρει η ψυχή μου. Τη μια απογοητεύομαι με την άγνοια που υπάρχει, την άλλη παρηγοριέμαι με το έργο που γίνεται στα νέα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που λέγεται Εκκλησία και που σήμερα είναι ταυτισμένο με την περασμένη ηλικία.
Και με τη συντήρηση.
Με τη συντήρηση. Εάν καταλάβουμε ότι η λέξη συντηρητισμός είναι κακιά λέξη, διότι συντηρητισμός σημαίνει φόβος για το καινούριο, για να αλλάξω. Ενώ χριστιανισμός, Εκκλησία, σημαίνει ανατροπή, σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει καινούριο. Δώστε μου δύο λεπτά να σας πω τι σημαίνει ανατροπή.
Παρακαλώ.
Με ρώτησαν προχθές σε ένα σχολείο. Τι σημαίνει ανατρεπτικός εκκλησιαστικός λόγος?
Μα υπάρχει ανατρεπτικός εκκλησιαστικός λόγος. Αυτός που αρθρώνει ο Χριστός είναι ανατρεπτικός λόγος. Αυτός που αρθρώνει οι παπάδες είναι ανατρεπτικός ο λόγος.
Ας μάθουν οι παπάδες να αρθρώνουν το λόγο που αρθρώνει ο Χριστός. Διότι όταν έρχεται ο Χριστός, και ενώ καταδικάζει και στη λεπτομέρειά της ακόμη την σκέψη την πονηρή, προκρίνει μια πόρνη γυναίκα και την τιμά και λέει ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτο, αυτό είναι ανατροπή. Όταν παίρνει έναν ληστή που δεν του δίνει καν την ευκαιρία να μετανοήσει με έργα, αλλά να μετανοήσει μόνο με λόγο.
Τον παίρνει στον παράδεισο.
Και τον τιμά, αυτό είναι ανατροπή. Δεν έχει λογική ηθική. Όταν λέει ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι τελευταίος, είναι ανατροπή. Όταν λέει ότι μακάρι.
Ξέρετε πολλούς Μητροπολίτες, με βάζετε σε πολύ μεγάλο πειρασμό. Ξέρετε πολλούς Μητροπολίτες που να είναι τελευταίοι, να θέλουν να είναι τελευταίοι. Και όχι πρώτοι.
Ξέρω.
Καλά είναι αυτό.
Ξέρω πολλούς και κληρικούς και Μητροπολίτες. Αλλά δεν παίζει καθόλου ρόλο το αν είναι πολλοί ή λίγοι. Το θέμα είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Αν μπορούμε από αυτή τη δεξαμενή της αλήθειας να πάρουμε. Και αυτό θέλει τολμηρό λόγο. Η εκκλησία των μαρτύρων, των οσίων, είναι εκκλησία ακρότητος. Και ακρότητα σημαίνει πραγματικά τόλμη. Εμείς γι' αυτό γίναμε παπάδες. Σε αυτό πιστεύουμε. Δεν γίναμε γι' αυτό το σύστημα που κάπως πήγατε να περιγράψετε και το σκεπάσατε. Αυτό που μπερδεύει τους λογισμούς σας.
Ναι, μοιάζει σαν να είναι στην διοικητική. Δηλαδή έτσι πώς θα το έλεγα. Πώς λέμε, δημόσιοι υπάλληλοι, κάτι τέτοιο θα το έλεγα.
Δημόσιοι υπάλληλοι, είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλό να είμαστε και το καταλαβαίνετε όλοι. Και αντί να είμαστε διοικητικοί, να μάθουμε να είμαστε καινοτικοί και αγαπητικοί. Που σημαίνει να ανοίγει η καρδιά και να βγάζει από μέσα αισθήματα. Είπατε προηγουμένως γι' αυτό το ίδρυμα που πάμε να κάνουμε. Για τα πολλά που
ήδη.
Το λειτουργούμε ήδη. Σε μια πιλωτική μορφή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τα οποία θα μπορούσε απλώς να αυξάνουν το βιογραφικό σημείωμα κάποιου εκκλησιαστικού εργάτη, θα μπορούσε όμως και να είναι πηγές αισθημάτων και συμπαραστάσεως σε ευαίσθητους ανθρώπους του πόνου, της αδυναμίας, της αναπηρίας, της ανάγκης.
Σεβασμιότητε, λέγαμε ότι, βάζουν κάποιοι την εκκλησία στο περιθώριο. Έχω την αίσθηση ότι και η εκκλησία τον τελευταίο καιρό, η εκκλησία, η ελληνική εκκλησία, η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, έχει αποσυρθεί. Λες και είναι η επιλογή της να μπει στο περιθώριο. Ούτε είναι ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται. Ή είχαμε κακομάθημα με τον προηγούμενο Μακαριστό και τώρα είμαστε κάπως μαζεμένοι. Δεν ξέρω να σας πω.
Το περιθώριο δεν έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά μέσα και με την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Έχει να κάνει με τη σχέση προς την αλήθεια που έχουμε.
Και με την κοινωνία.
Και με την κοινωνία. Αυτή είναι. Αν δεν είναι αληθινός, πώς να έχει σχέση με την κοινωνία. Τι την κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε εκκλησία που δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Χρειαζόμαστε μια εκκλησία που μπορεί να δώσει αγάπη και αλήθεια στον κόσμο. Παρηγοριά και ελπίδα. Εσείς γι' αυτό είπατε ότι με καλέσατε.
Ακριβώς.
Και εγώ είμαι γεμάτος ελπίδα, είμαι γεμάτος χαρά μέσα μου. Είμαι γεμάτος όραμα. Θα ήθελα όχι να βγάλω το όραμά μου, αλλά την εικόνα της ελπίδας μου να τη δώσω. Δεν μπορώ όμως να τη θεμελιώσω παρά μόνο στην αλήθεια. Όταν μου λέτε έτσι έκανε ο Χριστός και έτσι κάνει η Εκκλησία, αυτό και μόνο σημαίνει ότι η Εκκλησία περιθωριοποιείται διότι αποξενώνεται από το δικό της ζωτικό μήνυμα. Όταν εμείς έχουμε μια Εκκλησία η οποία είναι πολύ συνεπής προς το λόγο της, ότι αυτή η εκκλησία μπορεί να είναι και στο κέντρο της καρδιάς.
Αλήθεια είναι.
Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Για να δείτε πόσοι εξωτερικοί παράγοντες δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Πάρτε την εκκλησία της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Σοβιετικού καθεστώτος.
Στην περίοδο. Ήταν αναμένη.
Αλλά ήταν αναμένη.
Σαν καντιλάκι αναμένη.
Συντηρούσε τη ζωή καθώς πολεμούσε με το θάνατο.
Έχετε δίκιο.
Η εκκλησία σήμερα στην Ρωσία
είναι
πολύ πομπόδης, είναι το κέντρο, αλλά συμμαχεί με την αναγνώριση. Πιο σημαντικός είναι ο αγώνας με το θάνατο παρά η συμμαχία με την πολιτική και κοσμική αναγνώριση. Εμένα με συγκινεί και με βουρκώνει πραγματικά η ζωή της τα χρόνια του διωγμού. Αυτό είναι εκκλησία. Τώρα μπορεί να γίνει και κοσμικό σύστημα και να χαλάσει ως εκκλησία. Και να μην μπορεί να γεννήσει το πνεύμα το οποίο την εγέννησε.
Σεβασμιότατε, άκουσα πριν από λίγες μέρες ένα λόγο που έλεγε ότι η Εκκλησία δίνει ψωμί και φαγητό σε 250.000 κόσμου. Ένας συνάδελφος μου είπε ότι είναι περίπου όσο η Πάτρα. Και επίσης ότι δίνει 100 εκατομμύρια, ότι αυτό στοιχίζουν τα γεύματα και τα υπόλοιπα. Εμείς δεν τα έχουμε εδώ πουθενά αυτά.
Δεν ξέρω τι έχετε δει και δεν ξέρω τι παρουσιάζετε, ούτε κι εγώ είμαι σε θέση να αποδείξω αυτούς τους αριθμούς. Μπορώ όμως να πω ένα πραγματάκια. Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσα εύκολα να πω είναι ότι Το ποσό αυτό, και αν δεν είναι 100 εκατομμύρια, νομίζω το 2005 στην έκθεση που έκανε η Σύνοδος ήταν 66 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγο και δεν είναι εξωπραγματικό. Εγώ είμαι Μητροπολίτη σε δύο Μητροπόλεις, τη μία το Ποτηρητή. Ξέρω ότι πέρσι από τα ταμεία της Μητροπόλεως εδόθησαν 3.600.000. Δεν είναι λίγο. Και αυτό θα μπορούσε με μια αναλογία, είτε με μεγαλύτερες είτε με μικρότερες Μητροπόλεις, να μας οδηγήσει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Να πω λίγο για τις μερίδες που είπατε. Πράγματι, ο αριθμός και εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλος. Αλλά ένας παλαιότερος αριθμός.
Δεν βοηθάει υπερβολή πάντως. Σε τίποτε.
Αν είναι αλήθεια, να το πούμε. Εγώ θα προτιμούσα το πολύ να το κατεβάσουμε παρά το λίγο να το φουσκώσουμε. Πάλι είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια όταν υποβαθμίζουμε το έργο το δικό μας. Αλλά πάντοτε υπάρχει και η εξής μεγάλη δυσκολία. Στην Εκκλησία, εάν η Εκκλησία παρουσιάσει το έργο της, λέμε δες τους, κάνουν κάτι και το δείχνουν. Ενώ λέει το Ευαγγέλιο, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Απ' την άλλη μεριά, αν δεν το πούμε, λένε δεν κάνουν τίποτε. Η Εκκλησία κάνει ένα έργο σημαντικό. Και 40.000 να ταΐζει, που τόσοι περίπου υποθέτω ότι θα είναι, διότι 6.000 μόνο μερίδες δίνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 1.800 νομίζω Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Έχω πάλι ένα 1.000 τόσο, ένα μεγάλο νούμερο, άλλες Μητροπόλεις. Και οι δικές μας εδώ. Δεν είναι λίγο, είναι σαν μια πόλη κάθε μέρα να τρώει. Και καθώς δυσκολεύουν οι καιροί, θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και η ανάγκη να καλύψει η Εκκλησία αυτό το κενό είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλος φορέας να το κάνει. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί αν το χάσουμε, θα έχουμε πείνα που θα βγάλει άλλα φαινόμενα. Έτσι, όχι ότι θα σταματήσουμε την πείνα, αλλά θα περιορίσουμε κατά το δυνατόν την έκθεσή της. Μας είναι αναγκαίο η Εκκλησία, αντί να μοιράζει στολίδια, να δίνει φαγητό. Και αυτό το κάνει. Και το κάνει με όλη της την καρδιά. Άστε μου, ξέρω θέλετε να μιλήσετε, αλλά αφήστε με λίγο να πω και ένα άλλο. Πήγα πριν από λίγο καιρό στη Μητρόπολη Θηβών και εντυπωσιάστηκα. Είδα ένα ίδρυμα κατά κήτων υπερσύγχρονο. Εγώ δεν έχω τέτοιο. 120 γέροντες. Πήγα με τον Δεσπότη. Τους ήξερε όλους με το όνομά τους. Στον κάθε ένα που πηγαίναμε ήξερε τι θα πει. Το αστιάκι του, το γεγονός της ζωής του και ούτω καθεξής. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το έργο. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι εκκλησιαστικό έργο. Εγώ ζήλεψα, δεν έχω τέτοιο ίδρυμα. Έχω ένα ίδρυμα με 40 γέροντες και δεν τους ξέρω. Ντράπηκα. Και ντρέπομαι και τώρα που το λέω. Είμαι ανεπαρκής. Αλλά φιλοτιμήθηκα από αυτό που είδα. Πήγα και σε άλλες Μητροπόλεις. Δεν θέλω να τις ονομάσω και ίσως αδικό που είπα για την Μητρόπολη Θηβώνου, όπως είναι η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, Μητρόπολη Μονεβασίας και Σπάρτης, Μητρόπολη Ηλίας και όλες οι Μητροπόλεις. Η τελευταία είναι η δική μου.
Γέροντα, δεν είναι αυτό το έργο της Εκκλησίας. Είναι και αυτό το έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό σας έργο απαιτούμε.
Ωραία, αλλά επειδή πολλές φορές επικαλείστε και το κοινωνικό έργο, επικαλείτε
η κοινωνία. Είναι σημαντικό, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά και η αγάπη είναι πολύ σημαντική. Και να στέκεται πλάι ο ιερέας κοντά σου, την ώρα να είστε δύσκολοι.
Αυτό το πράγμα δεν σας περιέγνωσα τώρα, όταν πήγε ο Δεσπότης και ήξερε τους ανθρώπους με τα μικρά τους ονόματα. Όταν μου συνέστηνε τον κάθε ένας άλλος Μητροπολίτης. Αυτό το πράγμα είναι η αγάπη, αλλά εσείς αναφέρατε το νούμερο, όχι εγώ.
Έχετε δίκιο.
Εσείς μου μιλήσατε για μερίδες, όχι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο φιλανθρωπικό. Είναι καρπός του πνεύμα. Η Εκκλησία δεν είναι. Ο Χριστός δεν ήρθε για να ταΐζει πεινασμένους. Δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε για να βάλει, να συνδέσει τον Θεό με τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το χρέος της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι υπαρκτός, είναι αληθινός και θα σας πω και μια δύσκολη λέξη, είναι μεθεκτός, που σημαίνει κοινωνούμενος. Εμένα ο σκοπός μου, και εγώ γι' αυτό έγινα κληρικός, είναι για να μπορέσω αυτό το πράγμα να το ζήσω και να το δώσω. Να πω σε εσάς. Σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή, στον κάθε άνθρωπο που συναντώ στα βήματά μου, ότι κοίταξε, αυτό που σου χρειάζεται είναι ο Θεός, ο οποίος δεν είναι παραμύθι, δεν είναι φαντασία, δεν είναι απουσία, είναι παρουσία και πρόσωπο. Έχει δύναμη και χάρη. Πάρε από αυτήν και μπόλιασε το δέντρο της ζωής και της ψυχής σου. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Ζούμε σε μια αναστάσιμη περίοδο. Μιλάμε για συντριβή του θανάτου. Αυτό δεν είναι μόνο σπασμένα αυγά και σβησμένες μεταλαμπάντες. Δεν είναι αρνιά. Είναι αναστημένος Θεός. Ή παραμύθι ή αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, είναι φοβερή.
Είναι φοβερή. Τι μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία που δεν μπορεί να προσφέρει τόση ώρα που σας άκουγα και μιλούσατε. Τι μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία που δεν μπορεί να προσφέρει κανείς άλλος.
Γιατί αυτά που σας είπα μπορεί να προσφέρει κανείς άλλος. Σε πρώτη φάση. Αλλά αν θέλετε να πω και το πιο κατανοητό. το πιο απλό, στην καθημερινή ζωή. Δέστε να πω στα υλικά τι μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία. Γιατί ξέρω ότι εκεί θα με οδηγήσετε. Μου το είπατε κιόλας.
Σωστό. Σας έχω προειδοποιήσει.
Με προειδοποιήσατε. Να σας το πω πολύ απλά. Σε πρώτη φάση, αυτό το μήνυμα της πρόκλησης να δημιουργήσει ο κάθε ένας σχέση με το Θεό, να του δοθεί και να πάρει, να αναπτύξει τα θεϊκά στοιχεία μέσα του. Αυτό το πράγμα είναι μονοπόλιο της Εκκλησίας. Όταν μιλάμε για Άγιους, δεν μιλάμε για εναρέτους ανθρώπους. Μιλάμε για θεωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μπόρεσαν αυτό να το κάνουν πραγματικότητα στη ζωή τους. Και δεν είναι τότε πάσχει μια Εκκλησία όταν μιλάει για Αγίους άλλων εποχών και δεν έχει να επιδείξει Αγίους τη δική της εποχή. Αυτό είναι το δράμα μας. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας που υπάρχουν και σήμερα οι Άγιοι. Πήγα προχθές και έκανα μια κηδεία σε έναν παπά, ένα ανθρωπάκι στο Διόνυσο, ο οποίος πήγαινε στις φυλακές. Είδα ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν μπορούσα να το φανταστώ. Χιλιάδες κόσμος. Η αστυνομία μου είπε ότι τα αυτοκίνητα ήταν πάνω από 1500. Σε μια κηδεία. Ενός ανθρώπου που τον έβλεπες και δεν...
Δεν είχε εικόνα.
Ένα ανθρωπάκι. Αυτός ο άνθρωπος άφησε ορφανές χιλιάδες ψυχές. Πήγαινε κάθε εβδομάδα στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα. Κλαίγαν ο κόσμος. Δήμαρχος να ήτανε. Αυτός δεν ήταν ενάρετος. Αυτός ήταν Άγιος. Ό,τι και να ήταν δεν θα πήγαινε τέτοιος κόσμος. Η παρουσία των ανθρώπων, η σχέση μαζί του έδειχνε ότι είναι τέτοιος. Αυτός πρέπει να βρει αντικαταστάτη. Εκκλησία που δεν μπορεί να βρει διάδοχο σε τέτοιων ανθρώπων πάσχει από ζωή.
Δεν είναι τρομερό όμως να μου λέτε μονάδες, να τους ψάχνουμε με το κερί ενενένες.
Τι θέλετε τώρα, να αρχίσω να ραβιάζω?
Όχι, εγώ θα σας πω. Εγώ θα σας πω.
Μου κάνατε μια ερώτηση, πρέπει να την απαντήσω προηγουμένως. Την ερώτηση τι θα μπορούσε να προσφέρει η Εκκλησία και στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει ένα υπέροχο δίκτυο μέσα στην κοινωνία, μέσα στον χρόνο και διεθνώς, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εξαιρετικά. Ένας από τους μεγαλύτερους πολέμους που της γίνεται είναι το λεγόμενο παγκάρι. Και εγώ το πολεμάω το παγκάρι.
Αφήστε, θα σας τα πω σε λίγο αυτά όλα, αλλά πέστε το, σας παρακαλώ.
Δεν μπορώ να περιμένω.
Περιμένετε, παρακαλώ, πάστε το παγκάρι λοιπόν.
Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι το γεμάτο παγκάρι. Ο στόχος της Εκκλησίας είναι το αδειασμένο παγκάρι. Το παγκάρι είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος συλλογής λίγου μικρού ποσού που φέρνει κάτι για να λύσει προβλήματα. Προκαιρού ήρθε η αντιδήμαρχος Κηφισιάς και μου φέρνει ένα παλικάρι 17 χρονών που έπρεπε να πάει επιγόντως, ήταν η μέρα Πέμπτη, την Τρίτη να βρίσκεται στη Ζυρίχη για να κάνει μια εγχείρηση στον εγκέφαλο. Τα χαρτιά τα είχανε. Χρειαζόταν 30.000 ελβετικά φράγκα, 22.000 περίπου ευρώ. Βρήκανε 10.000. Ήταν Πέμπτη. Πού να βρουν τις άλλες 12? Πήγαν στον δήμαρχο. Πού να τα βρει ο δήμαρχος? Ήρθαν σε μένα. Δόξασα τω Θεώ που υπάρχουν τα παγκάρια. Έκανα αμέσως μια απλή σκέψη. Σκέφτηκα 20 ενορίες που έχουν τα πιο ισχυρά φιλόπτωχα. Πήρα 300 ευρώ από τον καθένα. 6.000 ευρώ. 2.000 από την μια Μητρόπολη. 2.000 από την άλλη Μητρόπολη. 2.000 από ένα ίδρυμα. Να τα 12.000 πήγαν να κάνουν εγχείρηση οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Δεν υπάρχει τέτοια υποδομή. Δεν υπάρχει υποδομή στον χρόνο. Εμείς βρίσκουμε τους ανθρώπους κάθε Κυριακή, στις γιορτές, τα πανηγύρια, αύριο είναι το Αγίου Γεωργίου. Θα έχει κόσμο στις εκκλησίες. Μέσα στον χρόνο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Τον βρίσκουμε τη χαρά, στη λύπη. Δεν πρέπει να έρθει. Αυτό το καταστρέφουμε.
Πώς?
Έχουμε το δίκτυο των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Τότε γιατί η Εκκλησία εμφανίζει τον τελευταίο καιρό αυτή την φοβερή ληστική εικόνα? Δεν θα έπρεπε στην παρούσα φάση, που βλέπετε πόσο τρομοκρατημένα είμαστε ακόμα σήμερα τα σπίτια, και όταν ήταν τραφούν πάνω από 560, αν έπρεπε να δανειστεί αύριο η κυβέρνηση για το κράτος μας, να δανειστεί με 9%. Από παντού είναι τα μηνύματα ζωφερά και το αντιλαμβάνεστε. Και, φαντάζομαι. Έρχονται άνθρωποι και χτυπάνε την πόρτα σε σχέση, ήταν κάπως να τους συμπαρασταθείτε. Λοιπόν, γιατί σε παρούσα φάση η Εκκλησία εμφανίζεται στην πολιτεία? Γιατί βρίσκει ότι η φορολόγηση, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφορά τα έσοδα και την περιουσία της. Ένα μέρος δηλαδή να βοηθήσει το δύσκολη ώρα του κράτους αυτή τη στιγμή.
Μα όταν είπατε προηγουμένως για 100 εκατομμύρια, αυτό δεν είναι βοήθεια? Να ρωτήσω λιγάκι. Με συγχωρείτε, αλλά είναι
μια
κύριε μαθηματικός.
Ναι.
Τι είναι?
Η πρόνοια.
Εγώ θα σας πω λίγο τι νομίζω. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σοβαρή εγχείρηση στο σώμα του ελληνικού λαού. ανοίγουμε με το μαχαίρι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Με χαπάκια δεν θεραπεύεται. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Χύνεται αίμα. Η εγχείρηση χωρίς αναισθησία δεν γίνεται. Το καλύτερο αναισθητικό είναι η Εκκλησία. Όταν έρθει λοιπόν η πολιτεία και πάρει και από την Εκκλησία που μπορεί να βοηθήσει το λαό, τότε αντί να δώσει τα 100 εκατομμύρια στο λαό με κάποιον τρόπο, θα δώσει κάτι λιγότερο. Αυτό θα αφαιρεθεί από το λαό. Πάλι να σας πω ένα αριθμητικό παράδειγμα. Εγώ με το ΕΤΑΚ το περίφημο που είναι ένα της Χιλίης, έδωσα 137.000 με τις δύο Μητροπόλεις πέρσι. Με το 3 της Χιλίης είναι 410. Έχω πάνω από 40 περιπτώσεις ανθρώπων που τους βγάζουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Αντιλαμβάνεστε ότι τις 400.000, το θέμα δεν είναι αν θα τις δώσω ή δεν θα τις δώσω. Τι είναι καλύτερο, να τις δώσω ως φορολογία στους άδειλους, στα άδειλα ταμεία?
Ναι, γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτά τα ταμεία, γι' αυτό.
Όχι, σας ερωτώ. Θα σας πω γι' αυτό. Να τα δώσω εκεί, να τα δώσω στο λαό. Και ας με ελέγξει το κράτος να τα δίνω στο λαό. Στον λαό από τον οποίο και το κράτος παίρνει.
Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, Γέροντα.
Ποιες είναι μεμονωμένες?
Αυτές που μου λέτε που θέλουν να.
Το ΕΤΑΚ δεν το πληρώνω μόνο εγώ.
Ναι, το ξέρω. Τα χρήματα λοιπόν που πηγαίνουν στο κράτος είναι για την παιδεία, είναι για την. Και για την Εκκλησία, αν
τα θέλετε. Τα χρήματα που μαζεύει τώρα το κράτος δεν είναι για την παιδεία και την Εκκλησία. Τα χρήματα που μαζεύει είναι για τις τράπεζες και τα υπόλοιπα που είπατε. Στα οποία φτάσαμε από τα δικά μας λάθη. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ απλή λύση. Θα μπορούσε κάλλιστα η Εκκλησία να πάει στο κράτος και να πει. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να βοηθούσαμε αυτή τη στιγμή. Βοηθούσαμε το 1838 αμέσως μετά την Επανάσταση, δίνοντας τη μισή περιουσία που υπήρχε. Και το κάνανε μόλι τους στην καρδιά τότε οι άνθρωποι. Δηλαδή, με διακόψετε.
Όχι, αλλά ήταν βακούφια. Εντάξει.
Το έδωσε πάντως. Ή τις τα πήρανε. Δεύτερη διαίρεση έγινε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πάλι καθυματωμένη βγήκε η Ελλάδα.
Τρίτη διαίρεση δια 2. Έγινε μετά τη μικροσχετική καταστροφή, ήταν 1,5 εκατομμύρια,
πρόσφυγες.
Επί 3,5-3,600 πόσα εκατομμύρια ήταν οι μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα. Έτσι. Και άλλη μία διαίρεση έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Φτάνει η Εκκλησία να έχει, από ό,τι της έχει μείνει, και έχει βοηθήσει μετά τους πολέμους. Τώρα ποιος πόλεμος έγινε να βοηθήσει και με τι να βοηθήσει? Με το 4,6% που έμεινε? Και όλο αυτό το παραμύθι της αμύθιτης περιουσίας, έχει αμύθιτη περιουσία. Αλλά οι περιουσίες δεν είναι σε κτήματα και δεν είναι σε χρήματα. Έχει αμύθιτη περιουσία γιατί έχει το Θεό και μπορεί να τον δίνει στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί μπορεί να τη στηρίζει στον πόνο, στο αδιέξοδο. Αυτή τη δύναμη την έχει όταν βιώνεται η Εκκλησία. Αυτή είναι η περιουσία της. Μακάρι να ήταν φτωχή και να μην είχε άλλα χρήματα και να λέει: Ακούστε, εμείς δεν έχουμε άλλα. Παρά τα αυτά, θα έπρεπε και τώρα η Εκκλησία να σταθεί δίπλα στο πλευρό της πολιτείας και να πει ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, ελάτε να συνεννοηθούμε. Και όχι να εμφανίζεται αυτό το τραγικό φαινόμενο μιας πολιτείας που θέλει να αρπάξει από μια κακιά, δίστροπη, κακότροπη εκκλησία, η οποία έχει πάρα πολλά και τα κρύβει και δεν τα δίνει. Δεν είναι καλή εικόνα. Εγώ σαν έκρηξη.
Δεν είναι καλή εικόνα, αλλά κι άλλο σκέφτεται ο έχοντα του δύο χιτώνα να δίνει τον ένα. Επίσης δεν είναι καλή εικόνα.
Δεν έμεινε κομμάτι από το χιτώνα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθεί ο λαός. Ας κρίνουνε. Αυτό που ζήτησε η Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος είναι τόσο τίμιο και τόσο λογικό και τόσο καλό. Ας γίνουν οι επιτροπές να συνεννοηθούμε, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Με τον καλύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο. Εμένα αυτό με συγκινεί και δεν τίθεται.
Η αλήθεια είναι ότι οι φτωχοί θα καταφύγουν σε εσάς πάλι. Χωρίς καμία αμφιβολία.
Όχι,
το ξέρετε.
Θα. Έχει ήδη γίνει. Και είναι αγκαλιά η Εκκλησία. Γι' αυτό σας είπα ότι στόχος είναι το αδειασμένο παγκάρι. Το μηδενισμένο ταμείο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Να πω ότι εγώ δεν έχω κάτι να σας δώσω άλλο. Ό,τι είχα το έδωσα. Και ό,τι μου έρθει θα το δώσω. Αυτό είναι πολύ εκκλησιαστικό πνεύμα. Και υπάρχει στην Εκκλησία. Υπάρχει, μην την αδικούμε. Εγώ γι' αυτό δέχτηκα να έρθω. Γιατί εμένα μου λένε ότι ήθεν, ξέρω εγώ, δίνω ή. Όχι, υπάρχουν άλλοι. Εγώ είμαι από τους τελευταίους. Όχι με την έννοια ότι δεν δίνω, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ ανώτεροι επίσκοποι, μητροπολίτες, με πολύ ουσιαστικότερο έργο στην Μητροπόλη τους.
Αφήστε με να πάω σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψω.
Το χρυκό ηχο όνομα του πατέρα με το σκληρό τίτλο του δεσπότη. Πώς να θυσιάσω τη ζεστή προσφώνηση του παπά στην καταιγίδα των υπερθετικών προσωνυμίων. Πώς ενώ δεν έχω μισθό και περιουσία τώρα να περιμένω τη μηνιαία επιταγή. Πώς ενώ έμαθα να θαυμάζω την απλή αμφίεση που θυμίζει τους πρεσβυτέρους της Αποκαλύψεως, τώρα να ταυτιστώ με την πολυτελή εμφάνιση που παραπέμπει στη ζωή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Πώς ενώ με συγκινεί το στασίδι της προσευχής, τώρα να ανεβώ στο θρόνο της εξουσίας και τιμής. Θα έπρεπε να ομολογήσω πως νιώθω και ανέτοιμος. Ούτε όραμα προς αυτή την κατεύθυνση έχω ως τώρα γεννήσει, ούτε και γνώση της επισκοπικής αποστολής δε θέτω. Ενώ γίνομαι επίσκοπος, συνειδητά επιλέγω ως πρότυπο ζωής αυτό του μοναχού, αυτού που έχει υποκαταστήσει τη σκέψη με την προσευχή, τα οράματα με τη θυσία, τα επιχειρήματα με τη μακροθυμία. Με αυτόν τον στόχο ξεκίνησα, με τον ίδιο και θέλω να ξοφλήσω το επίγειο χρέος μου. Με αυτήν την κληρονομιά επιθυμώ να ταξιδεύσω στην αιώνια πορεία μου. Για τον λόγο αυτόν εκφράζω δημόσια την επιθυμία μου και προς τους πολιτικούς μας άρχοντες να μην με μεταχειριστείτε ως ανώτατο δημόσιο υπάλληλο με μηνιαίο μισθό και δώρο εορτών και θερινών διακοπών, με παραστάσεις σε δείπνα, δεξιώσεις, παλάσεις και εγγένεια.
Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο είναι εξαιρετικά συγκινητικό για όλους μας. Και λέτε εκεί ότι δεν θέλετε μισθό. Και πριν από λίγες μέρες, παρόλο που όλοι σας προτρέπαμε να μην το κάνετε.
Πού ξέρετε τι θα έκανα.
Όλοι σας προτρέπαμε να μην κάνετε, να μην πείτε αυτό, για να μην πείτε αυτό ότι δεν πάρετε μισθό. Και τότε και τώρα, σκήκατε και είπατε ότι δεν θέλετε μισθό. Και λάβετε διάφορα σχόλια. Η συνάδελφός μου, η Ακρίτα, σας είπε, σας φιλώ το χέρι και έχει πολύ σημασία ότι αυτή η συνάδελφος συγκεκριμένη σας είπε αυτό. Αλλά άλλοι, ο κύριος Ζαμπέλης, ο οποίος είναι διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας έκανε και κριτική και σας είπε και λαϊκιστή. Σας χαρακτηρίζει την πράξη σας λαϊκισμό. Εσείς τώρα θα μου πείτε πώς σκέφτεστε γι' αυτό.
Δεν σκέφτομαι τίποτε, απλώς υποθέτω ότι δεν καλό κατάλαβε τι εννοούσα, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να τα σχολιάσω. Για μένα αυτή η κίνηση ήταν μια πολύ απλή κίνηση, συμβολική, ούτε το κράτος είχε ανάγκη από το μισθό μου, εγώ ούτως ή άλλως δεν έπαιρνα μισθό, πρωτοπληρώθηκα ως επίσκοπος. Και εκείνη την ώρα είπε ότι δεν θα ήθελα να είμαι δημόσιος υπάλληλος.
Εκεί.
Την ημέρα της χειροτονίας. Όπως και τώρα δεν θέλω να είμαι δημόσιος υπάλληλος.
Το είπατε και προηγουμένως.
Δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ
απλό. Εσείς και ο Αλεξανδροπόλεως, νομίζω.
Εκείνο έχει πιο μεγάλη αξία, διότι έχει τα ιδρύματά του ο άνθρωπος. Εγώ το εξετίμησα. Και ο Κεντρώας Αφρικής. Έρχεται, ας πούμε, ο Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, στο κέντρο της Αφρικής. Και δίνει. Αλλά εμφανίστηκαν και άλλοι Μητροπολίτες, ο Μητροπολίτης Ερών, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, νομίζω ο Καλαβρίτων, είπαν και άλλοι να δώσουν ένα μέρος εκ του μισθού τους, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Το δικό μου, και δεν θέλω να πω περισσότερα, ήταν μια απλή συμβουλική κίνηση που ήθελε να δείξει ότι σε όλο αυτό το φαινόμενο της Εκκλησίας που δεν δίνει, είναι πολύ απλό να υπάρχουν άνθρωποι που εντελώς ανώδυνα μπορούν να δώσουν, αλλά κυρίως να δώσω την ιδιότητά μου του δημοσίου υπαλλήλου.
Σεβασμιότητα, με συγχωρείτε. Εγώ τα δέχομαι αυτά που λέτε. Αλλά δεν σας ενόχλησε το γεγονός ότι ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας, ο άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να ανοίξει το στόμα του, βγήκε και είπε για εσάς ότι η κίνησή σας ήταν λαϊκισμός. Όταν όλοι εμείς οι υπόλοιποι είπαμε επιτέλους και ένας άνθρωπος.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ήταν ένα απλό λάθος του, μια λάθος εκτίμηση. Φυσικά λαϊκισμός δεν είναι, διότι λαϊκισμός με το να δώσεις το μισθό σου είναι ανοησία. Μάλλον για. Έτσι εγώ θα το χαρακτήριζα. Δεν μπορώ, νομίζω ότι δεν το κατάλαβες.
Και εγώ θα επιμείνω.
Να επιμείνω.
Δεν υπάρχει δίκη στην Εκκλησία.
Αν υπάρχει.
Δίκηση. Υπάρχει κορφή, ιεραρχία. Πώς γίνεται στην Εκκλησία, δεν υπάρχει.
Πώς δεν υπάρχει.
Ωραία. Και μπορεί ο κάθε υπάλληλος, ο μακαριότατος, έμαθε ότι ο κύριος Ζαμπέλης μίλησε έτσι για εσάς.
Δεν γνωρίζω.
Δεν γνωρίζετε. Και θέλετε να σχολιάσετε, φαντάζομαι.
Όχι, δεν έχω κανένα λόγο να σχολιάσω. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Βεβαίως.
Πιο ουσιαστικό. Δεν προσθέτει τίποτα αυτό.
Σημαίνεται ότι ένας Μητροπολίτης παιδιά δεν έχει.
Μάλιστα.
Ούτε οικογένεια έχει. Ούτε ασφάλιση έχει, ούτε αυτοκίνητα έχει. Γιατί όλα αυτά κατά κάποιο τόπο του τα πληρώνει. Ούτε έξοδα έχει, ούτε φιλοξενία έξοδα έχει. Αν έρθει κάποιο Μητροπολίτη άλλο, τα πληρώνει η Μητρόπολη, δεν είναι έτσι?
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Σα τα παρέχει η Μητρόπολη. Επομένως,
του Θεού τα καλά.
Του Θεού τα καλά. Επομένως, γιατί άκουσα εγώ τον Αρχιεπίσκοπο να λέει ότι παίρνει 2.300 και φάνηκε παραπονούμενος.
Έχετε μπει σε στραβό μονοπάτι.
Πιθανότατα, αλλά θα ήθελα μια ίσια απάντηση.
Θα σας πω εγώ πώς νιώθει η καρδιά μου και πώς νομίζω ότι νιώθετε εσείς. Και πάτε να με βάλετε λίγο σε ένα τέτοιο παράμενο, δεν θα έπρεπε. Θα σας πω πώς, τι τα έκανε, τι ήθελε. Δηλαδή είπε ο Αρχιεπίσκοπος ότι δεν του φτάνουν 2.300. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δεν μπορεί να κάνει ταξίδια στις Μπαχάμες? Ότι δεν.
Δηλαδή,
τι είναι τα έξοδα του Αρχιεπισκόπου, έχετε σκεφτεί λίγο?
Ναι, ελεημοσύνη πρέπει να είναι.
Τότε γιατί είναι κακό να το πει? Εγώ να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Μπαίνει ένας επίσκοπος στην εκκλησία να λειτουργήσει. Κοιτάει ο κόσμος που αν θα πάρει κερί και αν θα ρίξει. Η κλασική εικόνα είναι ότι βγάζει το πορτοφόλι του ο επίσκοπος και δίνει. Και δεν θα ρίξει ένα πενινταράκι. Θα πρέπει να δείξει, εφόσον ο κόσμος ρίχνει, ας πούμε έτσι, μια καλή εικόνα, απλώς ένα χάρτινο. Φεύγοντας, έχει ανθρώπους επέτες στην εκκλησία, με ανάγκες. Έρχεται ο ένας, του λέει, το παιδί μου σπουδάζει και δεν έχω, αρρώστησε, έκανε. Σου λέει, αυτός είναι ο μεγάλος πας. Αυτός θα έχει κάτι να μου δώσει. Εάν δεν δώσει, θα τον σχολιάσουν όλοι. Αναγκάζεται λοιπόν και δίνει. Γι' αυτό και λέγανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει το μισθό του σε 50 και βγάζει και δίνει 50. Για τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο, χωρίς εγώ να μπορώ να προεξοφλήσω, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι ζει χλιδάτα.
Α, όχι.
Είναι απλό.
Αυτό είναι κοσαφόρια.
Ναι, αλλά προηγουμένως είχατε μπηχτεί. Ακούστε τώρα τι.
Όχι μπηχτεί, θα σας
πω.
Θα
μου πείτε εμένα.
Όχι μπηχτεί, θα σας πω. Θα την κάνετε σε αυτή τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου?
Όχι.
Είναι θέμα επικοινωνίας. Πολύ απλό,
όχι,
θέλετε.
Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα επιλογής. Για μένα, εγώ προτιμώ να είμαι με άδειες τσέπες. Να μπω στην εκκλησία, δεν μ' αρέσει η εικόνα να βγω με το πορτοφόλι. Αν μου φέρουν ένα κεράκι, να το ανάψω. Αν δεν μου φέρουν, να μπω να προσκυνήσω την εικόνα χωρίς να ανάψω κερί. Αν βγω από την εκκλησία και πέσουν οι φτωχοί επάνω μου που γίνεται, να πω, πάτερ μου, εσύ που έχεις περισσότερα από μένα, από το ταμείο, μπορείς να δώσεις κάτι στον άνθρωπο. Μ' αρέσει η εικόνα του δεσπότη που δεν έχει τίποτα. Γιατί παρακάτω στην ομιλία μου είπα και κάτι άλλο στη χειροτονία. Ότι αυτό το όραμά μου είναι ότι πιστεύω στον παπά που είναι πιο φτωχός από τους πιστούς και στον επίσκοπο που είναι πιο φτωχός από τους παπάδες. Άρα αυτός που μηδενίζεται. Έχει όλα τα άλλα τα καλά που του δίνουν και που δεν τα χρειάζεται κι ίσως. Και μπορεί να εμφανίζεται φτωχός. Να τον ζει το εκκλησιαστικό σύστημα. Η αγάπη των ανθρώπων. Αυτό εμένα με συγκινεί. Το άλλο δεν με σκανδαλίζει. Το εκτιμώ και το άλλο. Και απλώς κάνω εγώ τη δική μου επιλογή. Δεν προκάλεσα κανένα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν με σκανδάλισε ο Αρχιεπίσκοπος.
Όχι, δεν είπα να σκανδαλίσει κανένα. Και σας
ναι, απλώς... το είπατε. Όχι, το είπατε άσχημα. Και συγχωρέστε μου που το λέω. Αλλά...
Δημοσιογράφησε, δεν το ξεχνάτε αυτό.
Αλλά...
Είμαι κακό κορίτσι μου εδώ πάνω από το κοντρόλ. Είμαι κακό κορίτσι.
Όχι, υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι το ένα σου. Είναι ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του. Εγώ διαλέγω αυτόν τον δρόμο.
Ωραία.
Και το δηλώνω.
Εγώ τον δέχομαι.
Πιστεύω ότι σήμερα η μαρτυρία στον σημερινό κόσμο, όχι επικοινωνιακά, αλλά ως κατάθεση αλήθειας, είναι να ζούμε φτωχά και λιτά.
Καλό θα ήταν αυτό, γενικώς.
Να μπορώ να μην έχω να δώσω, να είμαι τόσο άδειος που να μην έχω να δώσω.
Εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμη σε αυτά που σας λέω τώρα, τα οποία είναι στοιχεία για τον πολίτη που παρακολουθεί την Εκκλησία. Το 2005 είσαστε, και μιλάω για την διοίκηση της Εκκλησίας, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το 2005 είσαστε ο ανακριτής, αν το λέω καλά, για την υπόθεση Γιωσάκη, για το παρακλησιαστικό.
Όλη την περίοδο, αυτή είναι ο τοποτηρητής.
Βγάλετε κάποιο συμπέρασμα, το παρουσιάσατε?
Πώς, κατετέθη, έγινε, ακολουθήθηκε η διαδικασία και έφτασε στη Σύνοδο.
Μάλιστα. Πόσα χρόνια είναι που έφτασε στη Σύνοδο?
Είναι πάνω από 2 χρόνια.
Το ευλογεί?
Όχι, δεν το ευλογεί, αλλά επειδή νομίζω ότι η κρίση της Συνόδου είναι ότι πρέπει αυτές οι υποθέσεις που δικάζονται και στα πολιτικά δικαστήρια να μην έρθουν σε σύγκρουση, αλλά περιμένουν την εκδίκαση της υποθέσεως, νομίζω γενικότερα του παραδικαστικού, διότι περί αυτού επρόκειτο και εγώ εξάλλου στηρίχθηκα σε αποφάσεις του Ιερού Πάγου.
Εξαιρετικά. Εν διάφορες περιπτώσεις θα έχει πρέπει να έχει τελειώσει και η υπόθεση του τέως ο Αττικής, του Παντελεήμονος, αφού έχει δικάστηκε, καταδικάστηκε κλπ.
Και νομίζω ότι έχει τελειώσει.
Πώς έχει τελειώσει, αφού δεν θα πάει σε τελική κρίση στην Κωνσταντινούπολη.
Δεν είναι τελική κρίση εκεί. Εκεί είναι απλώς, όπως ξέρετε, έχει γίνει η καθαίρεση, απλώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκλογή, διότι περιμένουμε να εξαντληθεί και ένα τελικό εκκλησιαστικό δικαίωμα που έχει και το οποίο ζήτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως δικό του προνόμιο να το εξασκήσει και γι' αυτόν τον λόγο καθυστερούμε. Και εγώ λυπούμαι και δήλωσα αυθόρμητα ότι το να μένει απείμαντος τόσος λαός χωρίς την παρηγοριά ενός επισκόπου που να τον αγκαλιάσει για τυπικά προνόμια δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η Εκκλησία που προασπίζεται ανόητα ή μικρά προνόμια και χάνει το μεγάλο δικαίωμα της υπέρβασής της.
Ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση όπως είναι δεν σου πάει και όταν τον πεις Πάτερ Γιος Άγιο, να δώσει το όνομα του πατρός, δεν έχεις δυσκολία. Σας παρακαλώ, δεν θα έπρεπε, κάνει η συμπεριφορά του, με τον αμηνή τους Μητροπολίτες και λοιπά, η συμπεριφορά του, απάντη της Εκκλησίας, λυπάμαι που το λέω. Και θα έπρεπε κάπως η Σύνοδος, ο Αρχιεπίσκοπος κάπως, ας πάει σε μια μονή μετανοίας, ως που να δείτε τι θα κάνετε μαζί του, αλλά αυτό το θέαμα.
Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι υπάρχει εν εξελίξη εκκλησιαστική, εκκλησιαστική δίκη και ανάκριση για αυτά τα θέματα.
Ξέρετε, το σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι πολύ βαρύ.
Έχετε δίκιο.
Είναι πιο βαρύ από το σκάνδαλο σε έναν πολιτικό. Ασήκωτο είναι. Και επειδή είστε και Αγιορείτης, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Για μένα είναι ύψιστο το προνόμιο να κατσαγιάσει.
Σας αρέσουν τα σκάνδαλα. Θα μου πείτε τώρα για το Βατοπέδι.
Θα σας πω ότι αυτό το Βατοπέδι έριξε μια κυβέρνηση, σεβασμιότατε. Η καλύτερη οικονομική σύμβουλη φοιτούν στο Βατοπέδι. Πώς θέλει το πολίτης να έρθει κοντά στην Εκκλησία με τόση εκοσμίκευση, με θρησκειοποίηση της πίστης του. Πέστε μου εσείς.
Εγώ είμαι πολύ αντίθετο στην θρησκειοποίηση της πίστεως. Είμαι αντίθετος όμως και στο να κάνω δημόσιες κρίσεις. Ας πούμε, λέτε για το Βατοπέδι. Εγώ πήγα στο Βατοπέδι και είδα ένα θαύμα. Και δεν διστάζω να το πω γιατί το είδα. Και νομίζω ότι το έχουν δει όλοι. Ένα ερείπιο. Ένα κατεστραμμένο πράγμα να φτιάχνεται. Βλέπω να πηγαίνει.
Έδωσε πολλά λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περιμένετε λιγάκι.
Και το κράτος.
Περιμένετε. Δεν έδωσε τόσα λεφτά για αυτόν τον λόγο. Αλλά αξιοποιήθηκαν τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Δεν φτιάχνεται το Βατοπέδι με επιχορηγήσεις τέτοιες. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα και είχα δει 7 μοναχούς. Είχα και σκέψη να μείνω στο Βατοπέδι. Και έφυγα κάνοντας μεταβολή και τρέχοντας κατοστάρι. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 100 μοναχοί. Έγινε η πανήγυρης προχθές, πριν από 2 εβδομάδες. Ήτανε 600 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν. Έγινε ένα έργο. Από εκεί και πέρα, αν αυτό το έργο που έγινε.
Συμφωνώ
απόλυτα.
Πρόκληση.
Γι' αυτό είναι ωραία η οδός της φιλοπτωχίας με την έννοια του να ζει ο καθένας φτωχά ο ίδιος. Και το ίδιο το μοναστήρι, η Εκκλησία. Εγώ δεν θέλω φτωχή, δεν φοβάμαι αν πεθάνω να βρουν βιβλιάρια με καταθέσεις δικές μου. Θα είναι ντροπή μου να βρουν γεμάτα τα ταμεία της Μητροπόλεως. Θα ήθελα Μητρόπολη με άδεια ταμεία και γεμάτο έργο. Υποθέτω ότι γίνανε λάθη τα οποία πρέπει να τα δούμε. Αλλά έχει γίνει και πολύς ντόρος. Και εμφανίστε και ας πούμε οι άνθρωποι αυτοί που ζουν.
Δεν το κατηγορήθηκαν άδικα άνθρωποι. Καταστράφηκαν άδικα άνθρωποι εξαιτίας του Βατοπεδίου.
Μπορεί άδικα να κρίνονται και οι ίδιοι από τα λάθη τους να εμφανίζονται ως διαπλοκές τους. Μπορεί και να μην είναι. Ας το αποδώσει η δικαιοσύνη. Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν ξέρω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω, αλλά και δεν θέλω να προτρέξω στην κρίση μου. Πιστεύω ότι η ζημιά που έγινε, καταρχάς και η δική μου Μητρόπολη υπέστη, πολύ μεγάλη ζημιά. Το
όλη η Εκκλησία υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά. Το Άγιο Όρος υπέστη μεγάλη ζημιά.
Ως θεσμός. Αυτή τη στιγμή
ο μοναχισμός υπέστη ζημιά.
Από έναν θεσμό να κρατηθούμε. Το Άγιο Όρος ήταν κάτι το οποίο.
Και είναι.
Είναι κάτι το οποίο δεν το είχε τολμήσει να το χτυπήσει κανένας. Όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα μας. Τόσο που να μπορεί να συγχωρεί λάθη. Εδώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και ο κόσμος κλονίζεται. Πέστε μου πού να στηριχθεί. Εγώ γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι στην εκπομπή δεν ήρθα ούτε για να κουκουλώσω σκάνδαλο, ούτε για να ξεσκεπάσω, γιατί δεν τα ξέρω. Αλλά ήρθα για να δώσουμε μια ελπίδα. Θα έπρεπε και η Εκκλησία να πολιτευτεί διαφορετικά και το... Αυτό που κάνουμε είναι μέρος της ζωής μας και έχει σχέση με την αλήθεια. Πήγα εγώ και έκανα τα εγγένεια ενός μεγάλου σχολικού συγκροτήματος την περασμένη Κυριακή. Αισθανόμουν ότι έκαναν τον αγιασμό και απλώς ήταν το ντεκόρ στην όλη εκδήλωση. Ένα τεταρτάκι με λίγο ποικιλία. Έτσι μάθαμε. Όχι Νικόλαο, με λίγο αγιασμό ας πούμε. Το μάθαμε. Δεν είχε ευλάβεια να καθίσουμε όλοι και να πούμε, να πω εγώ μέσα μου ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι να κατεβάζω το Θεό. Από Θεέ μου φώτισε τα παιδάκια αυτά που θα έρθουν. Γιατί η παιδεία μας πάσχει και να το θέλει αυτό και να το βγάλουμε όλοι μαζί. Έτσι ξεκίνησαν αυτά. Εάν δεν γίνονται έτσι, τότε ή πρέπει να εξυγιανθούν και να γίνουν έτσι ή πρέπει να βγουν. Το χειρότερο είναι να παραμείνουν. Που αυτήν την έννοια, το να συνεχίσουμε έτσι και να μπαίνουμε στη Βουλή και όπως είπατε, οι μισοί να φεύγουν, οι άλλοι μισοί να μην κάνουν το σταυρό τους, οι τρίτοι να γελάνε, οι τέταρτοι να κοιτούν τους προηγούμενους, οι πέμπτοι να στέκονται στο φακό να τους δουν οι ψηφοφόροι τους, δεν είναι πράγμα αυτό.
Επίσης θέλω να σας πω σε αυτό το
αλλά
σημείο.
Αυτό είναι η σχέση επίσης.
Όχι, θέλω να σας πω επίσης και ο μισθός ο οποίος παίρνει, το μισθό, τα 2.300 είτε 1.500 είτε 1.100 ή δεν ξέρω πώς, που παίρνει ο ιερωμένος από το κράτος. Τον κάνει δημόσιο υπάλληλο και τον κάνει να έχει εξάρτηση από το κράτος, αν δεν έχει εξάρτηση από την εξουσία την οποία υπηρετεί.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να είχαμε το κυπριακό σύστημα. Στην Κύπρο.
Συγχωρείτε, το ξέρω.
Θα σας το πω εγώ. Στην Κύπρο οι κληρικοί πληρώνονται από την Εκκλησία. Υπάρχει ένας οικονομικός οργανισμός, ο οποίος από τους πόρους που έχει η Εκκλησία δίνει μισθούς στους ιερείς. Τι ωραίο πράγμα. Να νιώθεις ότι η ίδια η Εκκλησία την οποία διακονείς, η ίδια και σε φροντίζει. Αυτό όμως έχει απόλυτη σχέση με την περιουσία.
Σωστό.
Διότι από κάπου πρέπει να έρθουν να ζήσουν οι 10.000 ιερατικές οικογένειες.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι.
Σωστό.
Στην Ελλάδα, στην Κύπρο δεν συνέβη αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα ό,τι είχε η Εκκλησία το έδωσε. Τις έμειναν αυτά για τα οποία τσακώνονται τώρα στις τηλεοράσεις, στις συνεντεύξεις και σε αυτά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Εκκλησία να το κάνει. Εγώ θα είχα μια πρόταση. Νομίζω ότι να βοηθηθεί να αξιοποιήσει αυτό που της έμεινε και να δώσει μια συμμετοχή το κράτος σαν μια εισφορά στην Εκκλησία και η Εκκλησία να πληρώνει. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση, ας πούμε, η Εκκλησία να μπορέσει να αυτονομηθεί οικονομικά. Αλλά σας ερωτώ, πιστεύετε ότι ακόμη και αν συμφωνηθεί αυτό θα γίνει?
Γιατί να μην γίνει, να συμφωνηθεί σε τέτοιες δύσκολες περιόδους.
Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή το κράτος χρωστάει στη Μητρόπολη Κηφισιάς πάνω από ένα εκατομμύριο.
Σε τι?
Να μην πω τις λεπτομέρειες. Από ένα κίνητο έχει τελεσιδικήσει και δεν τα δίνει. Δεν τα τηρεί. Δυστυχώς δεν έχουμε καλές υποδομές για να είμαστε τίμοι και καθαροί να υπογράψουμε μια συμφωνία και να περιφρουρήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Αυτή τη στιγμή έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις στα δικαστήρια για αυτά τα ακίνητα, τα λεγόμενα, τα οποία θα ήθελε η Εκκλησία να τα αξιοποιήσει και να τα γυρίσει τώρα. Αυτό λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Και δεν μπορεί να γίνει. Τελειώσαν στα δικαστήρια. Γιατί δεν επιστρέφεται η χρήση του στην Εκκλησία? Μην μου απαντάτε, γιατί ό,τι πείτε θα είναι λάθος.
Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Δεν θα είναι λάθος. Ίδρυμα που έχετε κάνει, τη Γαλιλαία. Να μου πείτε πώς διαλέξετε και τον τίτλο. Μετά θα σας μιλήσω λίγο ακόμη για το τι σημαίνει πνευματική αλήθεια και πώς αυτό πρέπει να γίνεται ώστε να βοηθηθεί ο καθημερινός άνθρωπος.
Καταρχάς, αυτή η ιδέα της λεγόμενης ανακουφιστικής φροντίδας είναι μια ιδέα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 40 χρόνια παγκοσμίως.
Εμείς τίποτε.
Υπάρχουν 90 χώρες που έχουν αυτά που ονομάζονται hospices. Hospice σημαίνει ότι όταν τελειώσει το νοσοκομείο, η ιατρική, την προσφορά της θεραπευτικής ελπίδος και τότε πλέον κυρίως οι ογκολογικοί ασθενείς υποφέρουν όμως, συνεχίζουν να υποφέρουν από πόνους, από αναπνευστικά προβλήματα, τα ψυχολογικά, αισθάνονται ότι παρεύουν πολύ δύσκολα πλέον με το θάνατο, έρχεται μια νέα επιστήμη που ονομάζεται ανακούφιση και είναι πάρα πολύ ωραίος ο όρος στα ελληνικά. σηκώνει αυτό το βάρος ολιστικά. Δηλαδή και νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική φροντίδα
και ψυχολογική, φαντάζομαι,
και ψυχολογική και κοινωνική στήριξη. Υπάρχουν τρία επίπεδα για αυτό το
δύσκολο
πράγμα.
Δύσκολο πράγμα, ε.
Πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα πήγα και επισκέφθηκα την ομάδα των γιατρών και των νοσηλευτών που έχουμε και μου είπε, ρώτησα κατευθείαν στη μία γιατρό και μου είπε ότι έχω λυγίσει. Αισθάνομαι, ας πούμε, ότι μου ήρθαν πολλά περιστατικά τώρα πάρα πολύ δύσκολα και είμαι σε δυσκολία. Γι' αυτό της είπα ότι θα ήθελα, ας πούμε, να έχουμε μια δυνατότητα να μπορεί να πάρει μια ανάσα. Σε μερικούς ασθενείς έτυχε και πήγα σε μια κοπέλα της προάλλης, η οποία την είδα, ας πούμε, σε πολύ μεγάλη δυσκολία και την επισκέφθηκα, με ανεζήτησε η ίδια. Είναι κάτι που και...
Πολύ βαρύ είναι αυτό το ίδρυμα. Ε.
Είναι βαρύ.
Είναι το έργο του ίδρυματος αυτού. Ε. Και μου είπε ότι το κάνει πιλωτικά για την ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα.
Ο Αρχιεπίσκοπος, το έχουμε συζητήσει, θέλει και η Αρχιεπισκοπή να κάνει ένα αντίστοιχο, ίσως καλύπτοντας τα δυτικά προάστια της Αττικής. Φανταστείτε να βρεις ανακούφιση στον πόνο. Πηγαίνεις, ας πούμε, στο σπίτι.
Δεν έχει τον μπαστό δικό σου, Γέροντα, μετά.
Υπάρχουν
τα νοσοκομεία.
Τρία επίπεδα αυτής της αγωγής. Η μία είναι στο σπίτι, στο περιβάλλον που είναι ο άνθρωπος. Δωρεάν παρέχονται όλες αυτές οι υπηρεσίες, όπου πηγαίνει περιοδικά αυτή η ομάδα και φροντίζει με όποιον τρόπο μπορεί, ώστε ο πόνος, η δυσκολία, η δυσφορία να είναι κατά το δυνατόν ελαφρύτερες. Δεύτερη διάσταση είναι ότι μπορούμε αυτούς που είναι περιπατητικοί και αυτοεξυπηρετούμενοι κάπως, να τους έχουμε μια ημερήσια φροντίδα. Να τους πάρουμε και να τους δώσουμε έτσι, ας πούμε, μια γυναίκα να έχει ένα κομμωτήριο, να φτιαχτεί λίγο, να νιώσει ότι έχει μερίδιο στη ζωή και όχι διαρκώς να βλέπει μπροστά το θάνατο. Ή να μιλήσει πνευματικά, να δει ότι ο θάνατος δεν είναι τέλος, αν το αναζητήσει με πολλή ευγένεια. Και το τρίτο είναι κάποιοι που δεν μπορεί να τους κρατήσει το σπίτι, να μπορέσουμε να τους πάρουμε εμείς είτε περιοδικά για να φύγουν οι συγγενείς, να ξεκουραστούν λιγάκι, είτε ενδεχομένως σε μια τελική φάση, να μπορέσουμε, και αυτό λέγεται hospice. Εμείς ξεκινήσαμε από το πρώτο και σύντομα θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο.
Ξέρετε τι ανακούφιση κάνετε με αυτό, πέρα από αυτό. Ο Άγιος Σάββας, στον οποίο υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, έχει 400 κλίνες. Άμα σας πω ότι πάνω από τις 200 είναι κατηλημένες με ανθρώπους που δεν σου πάει η καρδιά σου να τους πεις πάρτε τους στο σπίτι. Και υπάρχουν περιστατικά που πρέπει να μπουν επιγόντως μέσα και δεν υπάρχουν να τους βάλεις. Αν λοιπόν αυτό που το έργο που κάνετε εσείς το κάνανε σε μεγαλύτερη έκταση από τέτοια ιδρύματα της Εκκλησίας που αντέχει αυτόν τον πόνο, γιατί ποιος να το αντέξει αυτόν τον πόνο, θα ήταν και μια μεγάλη προσφορά στο κράτος, ξέρετε.
Εγώ το καταλαβαίνω και νομίζω ότι θα γίνει. Πήγα στην Αγγλία, υπάρχουν περίπου 270. Πήγα στη Ρουμανία και πήγα στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει από το 1979 την Αεροδαφνούσα, ένα εξαιρετικό κέντρο. Πήγα στη Ρωσία. Έχει το Ζιμπάμπουε.
Έτσι το λέει.
Όχι. Το Ζιμπάμπουε, η χώρα Ζιμπάμπουε έχει.
Εμείς
δεν είχαμε. Έγινε η νομοθεσία, η κατάλληλη νομοθεσία, αλλά όλο αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ ευγενές που ανταμείβει. Δηλαδή προσφέρει κόπο σε δύσκολες στιγμές, αλλά δεν πάει ούτε δευτερόλεπτο χρόνου και ούτε εκατοστό κίνησης χαμένο. Εισπράττεις ευγνωμοσύνη, παίρνεις παρηγοριά από τους ανθρώπους, δίνεις, συνδέεσαι. Εγώ δε σαν παπάς αισθάνομαι ότι είναι μεγάλο πράγμα. Δίνεις προοπτική. Είναι πάρα πολύ καλό.
Έχετε δίκιο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Αν θέλετε θελοντάς οτιδήποτε να μας πείτε, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Νομίζω σιγά σιγά από μόνο όπως του μπορούμε, αυτό θα αναπτυχθεί. Έτσι. Και ήδη αναπτύσσεται.
Για να θυμηθώ και τα επιστημονικά σας, πριν μόνος είπατε για τον αγερμό στη Βουλή και θυμήθηκα ότι έχετε μια πρόσκληση τον Ιούνιο να πάτε να ευλογήσετε στον Μπαϊκονούρ, νομίζω κιόλας. Έναν δορυφόρο που θα ανεβεί στο διάστημα. Είναι αλήθεια?
Αυτό είπανε. Αυτό δέστε τι γίνεται στη Ρωσία. Καλό είναι να καταλάβει κανείς ότι στη Ρωσία υπάρχει το εντελώς αντίθετο κλίμα από αυτό που υπάρχει σε εμάς και στις ανατολικές χώρες. Ύστερα από τον θιωγμό της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των 70 ετών του Σοβιετικού καθεστώτος, υπάρχει τώρα ένα κλίμα πολύ θετικό για την Εκκλησία. Με ορμή. Και μέσα σε όλα. Υπάρχει μια υπερβολή. Ας πούμε, επιστρέφεται η περιουσία τώρα της Εκκλησίας, όχι μόνο της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, στο καθεστώς του 17. και γίνεται, νομίζω, ότι το Πατριαρχείο Μόσχος ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στον κόσμο. Τώρα που εμείς μιλάμε, ξέρω, για τα δικά μας. Και φυσικά η
Εκκλησία.
Και φυσικά το Πατριαρχείο Μόσχας δεν θέλει με κανέναν τρόπο να κάνει τους παπάδες του υπαλλήλους του κράτους.
Τα πληρώνει.
Ξεπληρώνει την περιουσία. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια εκτόξευση και είναι ένας ελληνικής καταγωγής πόντιος. Και δεν ξέρω πώς κανόνισαν, και επειδή και εγώ είχα εργαστεί σε τέτοια πράγματα. Μου ζήτησαν να πάω να κάνω ένα αγιασμό. Και θα πάω πρώτο ο Θεός το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Να σας πω, αυτό το πείραμα του CERN, να κοιτάξετε τα επιστημονικά σας, από το οποίο περιμένουν όλοι να δουν πώς έγινε ο κόσμος. Ένα πείραμα που έχει κοστίσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ ως τώρα. Εσείς τι περιμένετε αυτό το πείραμα?
Τίποτε, να έρθω το αποτέλεσμά του. Αλλά βλέπετε ότι ξεκίνησε έτσι με ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Θα βρούμε δήθεν το σωμάτιο του Θεού. Το σωμάτιο του Θεού είναι ένας εφημισμός. Στη φυσική σήμερα χρησιμοποιούνται μεταφυσικοί όροι. Όπως και καμιά φορά μιλάμε για το ένζυμο της Αθανασίας στη βιολογία, μιλάμε για τους μυστικούς αριθμούς. Επειδή φτάνουμε στα όρια της γνώσεως και στο πλησίασμα των πολύ λεπτών μυστικών, αλλά η φύση έχει μια πολύ φοβερή ιδιότητα. Την ώρα που πάμε να πιάσουμε το μυστικό της, μας το απομακρύνει και μας εμφανίζει άλλα 10. Αυτή τη στιγμή με αυτό το πείραμα προσπαθούμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μεγάλη έκρηξη. Άλλοι λένε ότι θα το βρούμε αυτό το σωμάτιο, το οποίο βασικά εξηγεί το γιατί η ύλη έχει μάζα. Α, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εν πάση περιπτώσει, κάτι σημαίνει.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η δημιουργία του κόσμου σε 7 μέρες.
Τι σχέση έχει?
Μέσα από την ύλη αυτή που ψάχνουν, η δημιουργία του κόσμου.
Λοιπόν, η δημιουργία του κόσμου φυσικά. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το πράγμα που λέτε εσείς με τη δημιουργία του κόσμου. Εγώ εύχομαι να βρεθεί και το σωμάτιο του Θεού. Δεν θα βρεθεί με τίποτε μέσα από την επιστήμη ο ψηλαφυτός Θεός της αισθήσης.
Όσο εσείς μου λέτε εδώ πέρα στο βιβλίο, εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός. Αυτό.
Αυτό είναι άλλο. Δεν έχει να κάνει με τα επιστημονικά.
Όχι, έχει να κάνει
αυτό
με
τα
επιστημονικά.
Αυτό είναι ένα βιβλίο με τον διάλογο που εγώ είχα με τον πόνο και με το θάνατο, με ανθρώπους που πέρασαν πάρα πολύ κοντά σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και εδώ που πραγματικά λες ότι πούντος ο Θεός, χάνομαι, γιατί δεν έρχεται και δεν τον βλέπω, αφήνω την ψυχή μου να βγάλει αυτά τα ερωτήματα, να βγάλει αυτή την αμφισβήτηση.
Αμφισβητείτε το Θεό?
Και δεν απαντάει καθόλου με επιχειρήματα.
Αμφισβητείτε το Θεό εδώ?
Βγάζω αμφισβητήσεις.
Το αμφισβητείτε και θα σας πω. Okay.
Απαντάμε με γεγονότα.
Όταν είσαστε στο λόφο και βλέπετε γύρω σε ένας σπαρμένος από τα πτώματα του δυστυχήματος, του κυπριακού αεροπλάνου, τον ψάχνετε το Θεό?
Φυσικά του τον ψάχνω.
Λέτε, που είστε Θεέ μου.
Εδώ δεν τον ψάχνω μόνο εγώ, τον ψάχνω ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μου λέει χειρότερο πράγμα. Όταν βλέπει την κατάσταση, ήταν μια αντίστοιχη κατάσταση. Λέει, έρη τα καλά, έχουν φύγει τα καλά, γυμνά τα κακά, το μόνο που υπάρχουν είναι συμφορές. Ο πλούς ενικτή, η πορεία μας μέσα στο σκοτάδι. Πυρσό σου δαμού, φως πουθενά. Χριστός καθεύει, ο Χριστός κοιμάται. Αγγιζομπρός ο Θεολόγος. Αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Ψάχνει, παλεύει και είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι η αμφισβήτηση με την έννοια της άρνησης. Είναι η πάλη για την αλήθεια. Η δίψα και ο αγώνας για να βρει κανείς όχι τα υποκατάστατα της παρηγοριάς.
Γέροντα, τι απαντάτε σε μια μάνα που έρχεται με το παιδί της στην αγκαλιά και ξέρετε ότι αυτό το παιδί θα φύγει και σας λέει, γιατί σε μένα αυτό, γιατί αυτό το πράγμα σε μένα, τι του έκανα εγώ και μου παίρνει αυτό το πράγμα, το σπλάχνω, γιατί σε
μου
μένα.
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω, αλλά μου είναι πολύ εύκολο να παρηγορηθώ μέσα μου, να προσευχηθώ, να κλάψω. Αν αυτό το πράγμα μου βγάλει λόγο, θα τον πω. Αλλά να βγάλω απαντήσεις που μάλιστα να τις δίνω σαν συνταγές από τηλεοράσεως, ειλικρινά με κανέναν τρόπο δεν μπορώ. Μπορώ όμως να συμπονέσω. Μπορώ το δικό της πόνο να τον κάνω δικό μου. Το ερώτημά της να το κάνω δικό μου ερώτημα. Αυτό θα ήθελα να το κάνω.
Το κάνετε.
Το κάνω στο βιβλίο. Θα ήθελα να το κάνω στη ζωή μου. Και πραγματικά εμένα πέθαναν στην αγκαλιά μου 14 παιδάκια όταν εργαζόμουν στο νοσοκομείο παιδών. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο να φύγουν από την αγκαλιά της μάνας τους. Και τα έζησα αυτά τα γεγονότα. Είναι μεγάλος ο πόνος. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο πόνος μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη αλήθεια. Την αλήθεια του ότι δεν είμαστε λίγα χρόνια και λίγα κιλά. Δηλαδή βιολογικές μηχανές που τελειώσαμε. Αυτή είναι η ανθρωπολογία του σύγχρονου ανθρώπου, της σύγχρονης εποχής. Ότι είμαστε ζώα, τίποτε παραπάνω. Και γι' αυτό να που φτάσαμε, να έχουμε αυτοκαταστραφεί, να αυτοκτονούμε ως ανθρωπότητα. Να νεκρώνουμε τη ζωή μας, που είναι η αληθινή Εκκλησία. Θα ήταν φοβερό να κάνουμε έλεγχο στην Εκκλησία, τη δική μας, για να διορθωθεί αυτό που σας είπα προηγουμένως, ιερό καθήκον. Είναι εγκληματικό να τον κάνουμε για να την εξαφανίσουμε από τη μέση. Να διώξουμε όλα τα σύμβολα, να μην βλέπουμε σταυρό. Αφού βλέπεις εκκλησίες, καταστρέψε τα βυζαντινά μνημεία. Στο σοβιετικό καθεστώς γκρεμίσαν τις εκκλησίες. Η Μόσχα είχε 860 ναούς, αν δεν κάνω λάθος, το 1917. Το 1989 είχε 29. Σήμερα έχει 480. Η πίστη έμεινε. Οι ναοί φύγανε. Μπορεί να φύγουν τα σύμβολα, μπορεί να γυρίσουν οι εικόνες ανάποδα.
Τι θα πείτε, μας πούμε, να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία, από τα δικαστήρια κλπ.
Ας έρθει η ώρα και αν έρθει, θα το πούμε, θα το πει και η Σύνοδος. Αλλά εγώ θα πονέσω αν γίνει αυτό. Ένα σταυρός τον βλέπεις και είναι παρηγοριά. Μια εικόνα είναι ένα παράθυρο στην προοπτική σου την μετά.
Και τι θα πείτε, άμα αρχίσουμε και λέμε στη δημοτική, έμαθα, άκουσα στην ελληνική.
Και τι το πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Πέστε το κι αυτό.
Νομίζω ότι είναι λίγο. Νομίζω ότι δεν είναι ιερή η γλώσσα των κειμένων.
Εγώ αν νομίζω ότι είναι ιερή.
Δηλαδή, όταν λένε άγγελος ευώ, άγγελος κατεπλάγη, πώς είναι ακριβώς το πώς είναι ακριβώς.
Την ενσαρκή ζωή σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα, αν σας πω.
Ναι, λοιπόν, για τη σαρκική ζωή σου πάθα πλάκα τα τάγματα των αγγέλων. Πώς σας φαίνεται, τι κατά συντάγματα.
Δεν μιλούν, αυτοί που μιλούν για μετάφραση, δεν μιλούν για τέτοιο πράγμα. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ προχθές που έκανα αυτόν τον αγιασμό που σας είπα ήταν ο κύριος Πάγκαλος και η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Και διάβασα μία ευχή. Γυρίζει λοιπόν ο κύριος Πάγκαλος και μου λέει, τι ωραία προσευχή. Δεν θα ήταν καλό, σεβασμιότατε, να ήταν σε γλώσσα πιο κατανοητή όλος αυτός ο κόσμος να μπορέσει να την απολαύσει όπως την απολαύσαμε εμείς. Και του είπα, βεβαίως, τη στιγμή μάλιστα που αυτό το κείμενο έχει γραφεί πρόσφατα. Το έγραψε ένας των ημερών μας σε αρχαία γλώσσα. Απ' την άλλη μεριά, εγώ δεν αντέχω. Διάβασα ένα κείμενο του Αγίου Πειραιός. Μου δημιούργησε μέθεξη, αγάπησα τη γλώσσα. Πρόσφατα έκανε την ομιλία και το διάβασα προχθές. Για το τι είναι αυτός ο πλούτος της γλώσσας. Η Εκκλησία θα ήταν. Νομίζω ότι αν βγάλουμε τη γλώσσα αυτή που έχουμε από την Εκκλησία, είναι σαν να πάρω εγώ και να βγάλω 103 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία που είναι κουκλιά.